Порядок денний розданий народним депутатам. Друзі, прошу зайняти свої місця. Зайняли місця? Дякую. Розданий порядок денний. Щодо порядку денного, надійшло клопотання від підкомітету з оподаткування доходів про зняття з розгляду законопроекту 2190 у зв'язку з тим, що він не готовий до розгляду комітетом. Тому за виключенням пункту першого, чи є зауваження до порядку денного?
Нема
зауваження, прийняли порядок денний. Дякую. Переходимо до другого пункту. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики. Цей законопроект поданий Кабінетом міністрів України і стосується реформування Державної податкової служби України таким чином, аби забезпечити централізоване управління і організувати діяльність контролюючого органу в межах єдиної юридичної особи. Представник Міністерства фінансів Павло Ходаківський, заступник міністра, будь ласка, коротка доповідь, 5 хвилин. Законопроект до першого читання ми слухаємо.
Шановний Олександр, шановні народні депутати, Кабінет міністрів пропонує на ваш розгляд законопроект 2419. Фактично, цей законопроект є взаємопов'язаним з проектом закону України про внесення змін до Митного кодексу, в рамках якого 2318, в рамках якого передбачається створення єдиної юридичної особи на митниці. Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюється перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу. Встановлюється чітке розмежування функцій та повноважень в сфері адміністрування податків зборів, закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів, деталізується положення щодо делегування повноважень на виконання функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску у керівній вертикалі Державної податкової служби України. Також визначаються законопроектом особливості оплати праці та проходження служби державним службовцям ДПСУ та її територіальними органами. Загалом, як і в контексті державної митної служби, запровадження єдиної юридичної особи в рамках Державної податкової служби дозволить збільшити керованість, ефективність, зменшити дублювання функцій і, крім того, виконати частину міжнародних зобов'язань, які взяла на себе Україна. Тому ми просимо підтримати даний законопроект. Дякую.
Дякую. Хто хоче взяти участь в обговоренні? Які думки є? Пані Бєлькова.
На диво, я просто хочу зрозуміти, а куди дивитися? Які матеріали до цього законопроекту? Є вони?
Звичайно, є. А як же? У нас все є. Є висновок головного експертного управління. Все.
Просто у мене нету.
Як в лучших, кращих домах.
24.19.
Будь ласка, Ольга Валентинівна, є питання чи думки якісь? Немає? Ніна Петрівна, будь ласка.
Шановні колеги, я розумію, що зараз можна приймати все, що вам хочеться, колеги з виконавчої служби, але я знаю, що Державна податкова служба не переглянула ще функції для того, щоб можна було зараз приймати кінцеву редакцію закону, яка би дозволила справді через одну юридичну особу впроваджувати всі обов'язки, які є закріплені за контролюючим органом в податковому кодексі. Я думаю, що якщо і приймати, то тільки в першому читанні і дати можливість відпрацювати, щоб зрозуміти всі ці функції, які ви зараз тут переписуєте, і які повторюються частково в 12.10, уже змінюються. Я зараз просто не можу зрозуміти, як їх стикувати. І от як може бути розглядатись, що першим має прийнятися, чи 12.10, чи цей закон, а потім 12.10 і так далі. Тому що тут ряд функцій повторюється, і, до речі, в 12.10 з помилками виписано, тут більш уже зважено. Тому я думаю, що якщо і приймати, то тільки в першому читанні, далі доопрацьовувати.
Ніна Катерина, ви, в принципі, праві в тому сенсі, що там є ряд норм, які пересікаються і в 12.10, і в 24, і в законопроєкті, про який ми зараз розглядаємо. Відповідним чином ми зараз їх узгоджуємо. І після першого читання, залежно від того, який законопроєкт дійсно буде рухатись швидше, відповідно ми відпрацюємо і норми цього законопроєкту, які зараз вносяться на розгляд.
Дивіться, план такий. Цей законопроєкт ми повинні прийняти якнайшвидше, тому всі норми, які містяться в цьому законопроєкті, будуть вилучені в законопроєкті 1210 або правками, або просто правки не будуть подаватися. Такий план.
Пане голово, правильно розумію? Ми голосуємо його, пропонується тільки за основу.
Так, да, тільки за основу.
Окей.
Все, ніхто не хоче більше? Бількова, будь ласка.
Зараз обговоримо 24.19, правильно? Скажіть, будь ласка, я бачу, що збільшено кваліфікаційні критерії великого платника податків. Загальна сума зборів, платежів, сплачених до державного бюджету, має бути тепер у новій редакції 1,5 мільйона євро замість 1 мільйона євро. Я би хотіла, щоб пояснили логіку цього підняття і як це вплине на кількість платників податків у цьому конкретному відділі. І крім того, у мене написано наступне, що вносяться зміни до порядку надання індивідуальних податкових консультацій. Я би хотіла зрозуміти, яка логіка цих змін і як це також вплине на ситуацію, коли раніше, наскільки я розумію, податкові індивідуальні консультації могли бути використані в тому числі для досудових якихось процедур. Як тут, яка логіка, я би хотіла від авторів зрозуміти.
Будь ласка, Верламо.
Дякую за запитання. З другого почну. Це технічне перенесення з одної статті в іншу. Правова природа індивідуальних податкових консультацій не міняється. Вони так само звільняють від відповідальності, як і звільняли. По Офісу великих платників логіка така. На сьогоднішній день критерії давно не мінялися, і на наступний, в цьому році в нас є 1480 великих платників, в наступний рік по критеріям проходить більше 1700 компаній. Відповідно, ідея Офісу великих платників є в кластерному обслуговуванні фінансових груп, в обслуговуванні найбільших платників податків, і відповідно, коли на обліку є 1700 платників податків, або 1470, як на сьогоднішній день, то ця ідея фактично нівелюється. І він фактично виконує обов'язки звичайної податкової, просто з великими цифрами. Тому ми хочемо підняти і просимо підняти критерії. Це зменшить кількість підприємств приблизно на до тисячі. І в тисячу підприємств це якраз той обсяг підприємств, компаній, які буде ефективно обслуговуватися офісом. А решта 500-700 підприємств підуть на території, там де відповідно в областях вони будуть обслуговуватись цілими податковими, які відповідно з ними будуть працювати, вони знають свої підприємства і добре з ними працюють.
Дякую.
Знову ж таки, це, напевно, до комітету більше питання. У нас в 12.10, якщо не помиляюсь, теж були ж норми по офісу.
Нам це ж тоді, Ніна Петрівна,
нам
це
тоді,
питання,
да,
треба узгодити,
теж
да, обов'язково.
І я так розумію, ми це питання переносимо в цей законопроєкт.
Да.
Да? Щоб ми просто далі розуміли, які правки подавати, не подавати. Да. Дякую.
Дякую. Питань немає? Ніна Петрівна, будь ласка.
Я останнє ще питання. Ще є 2260, який прийняли в цілому. І тут знову перекликаються норми в цьому законопроєкті. І, пане Сергій, створення Офісу великих платників податків мало на меті зовсім інші цілі. Це абсолютно контроль цієї групи компаній, яка залежить від великого платника податку для того, щоби в одному центрі бачити, контролювати і адмініструвати абсолютно всі процеси, пов'язані з групою компаній. Ця була ідея саме створення Офісу великих платників податків. Ви зараз нівелюєте цю ціль і говорите знову про зменшення кількості заради якіснішого обслуговування. Ну, це неправильний підхід. Тому ви вже, коли таке говорите, то скажіть, чи недостатньо кадрів, чи ще якісь інші причини. Але точно не сама мета створення Офісу великих платників податків. Тому що розрушується досягнення цілі, яку ми ставили перед собою.
Дякую. Белькова, будь ласка.
Дякую. Пане Сергію, ну я розумію дещо логіку, яку ви оголосили про зміни. Тут частково погоджуюсь з пані Южаніною в тому, що особливо, якщо ми говоримо про зміну філософії там оподаткування, включення КІКів, то було б розумно, якщо дійсно всі компанії однієї групи були в одному офісі. Тоді легко дослідити там всі їх зв'язки і так далі. З іншого боку, я як законодавець не люблю, коли ставлять такі конкретні цифри, особливо якщо змінюють на півмільйона. Да? Можливо, до другого читання я би вас попросила дати якісь інші критерії, окрім 1,5 мільйона по податках, тому що, ну, можливо, там кількість співробітників, можливо, загальний там обсяг робіт, не тільки, тому що ми кожен рік будемо змінювати на 1,5 мільйона, бо вони будуть зростати, ми ж економічне зростання оголошуємо, таких буде багато компаній, у яких 1,5 мільйона євро, це не така вже велика сума. І я розумію, що вам треба правильно працювати з ними, прохання подумати, які ще можуть бути критерії, окрім 1,5 мільйона. Ну і ще останнє питання, оголошено, що однією з змін є зміна суттєва окладів для посадових осіб контролюючих органів. В двох словах, будь ласка, поясніть, як би ви хотіли змінити.
Пан Варламов, будь ласка.
Фактично, на сьогоднішній день по закону про державний бюджет на 2020 рік вказані розміри оплати праці, які є в, ну, які передбачаються змінами, вони вже зафіксовані. Ідеологія там така, що для працівників митних та податкових органів оплата праці може встановлюватись Кабінетом міністрів України у відповідних межах. Це дозволить більш гнучко управляти кадровою політикою і політиками оплати праці в державній митні і в державній податковій службі. Тому така логіка там закладена. По великому офісу ми різні критерії, ну, думали, то теж дві репліки. Ми не відходимо від філософії, я про це говорив, про те, що в офісі мають обслуговуватися фінансово-промислові групи в цілому, а не просто там компанії, які проходять по критеріям. У нас, наприклад, з тих 1500 компаній, в нас близько 800 компаній, вони знаходяться протягом останніх 5 років в офісі. А 210 компаній – це компанії-емігранти. Вони один рік йдуть в територію, потім повертаються. В територію повертаються. Тому це неефективно, не потрібно ні їм, ні нам, і тому ми просимо збільшити ці критерії.
Дякую. Нагадаю, що ми, власне кажучи, зараз не приймаємо рішення безпосередньо про критерії, ми говоримо тільки про за основу, да, тому ми можемо повернутися до цього питання, до його вирішення. Я пропоную завершити обговорення і ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики, реєстраційний номер 2419, прийняти за основу. Хто за, прошу підтримати і голосувати. Хто проти, утримався. Дякую, рішення одноголосно прийнято. Переходимо до... У нас нема ще таблиці, да, по 2317? Ніхто не заперечує, якщо ми перейдемо до наступного питання, а потім повернемося до 2317? Ніхто не заперечує. У нас є два... Що? Роздрукована таблиця буде. Да, там деякі зміни є ще. Для включення до порядку денного пропонується два законопроекти. які є пов'язані між собою, основний та альтернативний. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг, реєстраційний номер 2338, автори Підласа, Дубінський, Діденка, і альтернативний реєстраційний номер 2338-1, автор Васильченка та група народних депутатів. Давайте без обговорення, просто рекомендуємо до включення порядку денного, чи треба обговорювати цей законопроект? Ні? Не треба. Тоді я пропоную підтримати для включення до порядку денного цих законопроектів Верховної Ради. Дякую. Рішення прийнято. Далі. У нас на сьогодні заслуховування двох посадових осіб, одна з яких не з'явилася, але ми запізно повідомили пана Гутенка. І до того ж, у нас було заслуховування до того моменту на минулому тижні Білана, пана, який звільнився з посади заступника голови Державної фіскальної служби України. Тому я пропоную, щоб ми з вами не витрачали час, вам роздане рішення комітету щодо минулого заслуховування, зверніть, будь ласка, увагу, рішення, яке містить доручення Державній фіскальній службі України з додатками конкретних адрес суб'єктів господарювання, які здійснюють протиправну діяльність з реалізації алкоголю, тютюну та пального. Дуже, на жаль, великі переліки. Пропоную підтримати це рішення як доручення і заслухати. Прямо в рішенні тут зазначається, коли ми заслуховуємо пана вже 22 січня. Прямо на комітеті одразу ми визначаємо дату і очікуємо його з позитивними результатами діяльності виконання цього рішення рішення комітету. Тому, якщо заперечень нема, прошу, ставлю на голосування рішення комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо результатів роботи Державної фіскальної служби по реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Хто за, прошу підтримати і голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Далі. Переходимо до заслуховування голови Державної митної служби України. Голова Державної митної служби України в нас вже постійний гість на наших комітетах. Чи добре це, чи погано, ми подивимося по результатам сьогоднішнього заслуховування. Почати я хочу з привітань, з тому, що у нас створена нова митниця. Вчора була презентація в парковому нової митниці. Ми щиро бажаємо, щоб нова митниця була новою за сутністю, а не за змістом, а не, вибачте, за формою, як це вже бувало неодноразово в нашій історії. А ми пишалися тим, що в нас є митниця, пишалися платники тим, що в нас, як вона працює, і пишалися митники тим, що вони в цій митниці працюють і приносять користь суспільству, а не лише власній кишені. Тому передаю слово, власне кажучи, пану Нефьодову. Будь ласка, дуже коротка презентація на там буквально максимум 10 хвилин.
Данило Олександрович, дякую за привітання. Шановні члени комітету, приємно тут бути. Я коротко спочатку про результати роботи, ну, хоч і ДФС ще, але на минулому заслуховуванні багато обговорювалося про те, що як би це не було з юридичної точки зору, політична відповідальність все одно на мені, тому звітую про це я. Якщо можна, перший слайд. В листопаді ми виконали план перерахування спрямували більше 30 мільярдів гривень до бюджету. Хочу окремо сказати про те, що у нас зростають всі якісні показники роботи митниці. Це і податкове навантаження на 1 долар, яке для себе ми бачимо як головний показник. Тобто, чим більше ми збираємо з обсягу імпорту, який надходить, тим очевидно означає, що у нас стискається простір для сірих схем. З іншого боку, у нас паралельно так само зростає і митна вартість несировинного імпорту. Як я казав, на сировинний імпорт митниця не може мати впливу. Це ціни Brent, це газ на хабах, це ціни на вугілля в Роттердамі. Вони від нас не залежать. На несировинний імпорт ми маємо певний вплив. Коли він зростає, знову-таки це означає про те, що простір для сірих схем зменшується. Якщо можна, другий слайд. Коротко покажу вам просто факторний аналіз того, що було б, якби у нас не було втрат через курс. Ви можете подивитися, це ті результати, які не залежать від митниці, ті фактори, які не залежать від митниці за останні 3 місяці. 13,8 мільярдів гривень ми втратили через курс, порівняно з тим планом, який закладений в бюджет. І, на жаль, ці втрати, вони тільки збільшуються, тому що курс, як ви бачите, вже суттєво нижче 24, і, звичайно, для нас це певний виклик. Втрати через падіння цін, це знову-таки падіння цін на нафту, на газ, на вугілля, вони позитивні для економіки, але зрозуміло, для митниці це означає, що імпорту у нас стає менше. НАК «Нафтогаз» відповідно оформлює менше газу, пільги по ПДВ ми вже обговорювали, це пільги по реально ввезеним в Україну вітро- і сонячним електростанціям. Як результат, в доларах митниця за 3 місяці зібрала на 1% більше, при тому, що вартість імпорту зменшилася на 7%. Тому я вважаю, що це означає, що з якісної точки зору митниця працює добре. Якби хоча б один з факторів, якщо б одного не було, хоча б курсу чи втрати через падіння цін, митниця б вже перевиконувала той план, який закладений в державний бюджет. Якщо можна, далі слайд. Коротко покажу вам те, що ми робимо для того, аби митниця була сервісною організацією. Це порівняння до минулого року, аналогічний період, вересень, листопад, в хвилинах, час митного оформлення. Зрозуміло, що ми не маємо тут робити компроміси із безпекою, тому наївно чекати, що колись строк оформлення експорту-імпорту впаде до однієї хвилини. Зрозуміло, що треба якби і кінологічним бригадам інколи треба працювати, і документи треба детально аналізувати. Але, як ви бачите, у нас всюди відбувається зниження, що знову-таки, з моєї точки зору, демонструє про те, що митниця рухається в правильному напрямку. Коротко про те, про що ми казали в реалізації нашого плану на майбутнє. Чи можна наступний слайд? П'ять основних напрямків реформи, про які я говорю на кожній зустрічі, це функціональні зміни, це IT, це HR, це міжнародна діяльність і це інфраструктура. На цьому плані коротко і дуже стисло помісячно розбито, коли ми хочемо що запускати і головне, що це дасть для бізнесу, для громадян, для платників податків, для державного бюджету. Це той план, який ми будемо відслідковувати публічно, який ми просимо і вас, як народних депутатів, теж підтримати, дивитися на нього, контролювати нас, а з іншого боку розуміти про те, що ми хочемо зробити і що об'єктивно немає, чого об'єктивно немає в цьому плані через об'єктивну обмеженість ресурсів. На минулому заслуховуванні задавалося питання про те, що можна зробити з точки зору Верховної Ради для покращення роботи. Тут за великим рахунком залишили в цих п'яти наступних слайдах лише півтора законопроекти. Перший з них це 2318-1, який зараз готується до другого читання. Я дуже прошу підтримати його, ми готові обговорювати всі правки і всі конструктивні ідеї. Друге питання, це питання, яке часто піднімається по криміналізації відповідальності за контрабанду. Тут ми і закладаємо хоча б на рівні тільки підакцизних товарів. Важлива історія, і вчора, знову-таки, в черговий раз, і Євросоюз, і безпековий комісії, місії, вони піднімали питання про те, що згідно угоди про асоціацію ми маємо адаптувати найкращі європейські практики і відповідно рухатися шляхом розвитку слідчих функцій митниці, розвитку посилення відповідальності за контрабанду і так далі. Я не буду проходитися по кожному пункту тут, аби не займати час, я просто хочу там показати вам про те, що цей план існує, ми намагалися зробити його не максимально в небюрократичній формі, аби з ним було легко працювати. І також наостанок я додам стосовно конкретних питань, які є в рішенні комітету, яке було направлено на нашу адресу, яке було проголосовано, знову-таки для того, аби зекономити час. По старту роботи, як ви знаєте, 8 числа Державна митна служба офіційно перейняла на себе повноваження, було створено 16 митниць, 155 митних постів, 2 спеціалізованих установи. Старт робіт, я вважаю, відбувся майже безпроблемно. Звичайно, невеликі складнощі вони були, але вони реально невеликі, на рівні там 60 завищих декларацій в митному пості Луцьк, де неправильно було там з одного рахунку на інший перераховане митне забезпечення і так далі. Я вважаю, це, звичайно, на загальному фоні, ну, це пройшло краще моїх очікувань. Для розуміння, за перші 2 дні роботи до державного бюджету було перераховано понад 3 мільярди, здійснено митне оформлення понад 400 тисяч громадян, 77 тисяч автомобільних транспортних засобів, тобто ніякого, не те, що колапсу не відбулося, а і зниження якості роботи. Всі рахунки в казначействі, все працює, тому, знову таки, проблем тут ніяких немає. 26 комісій з реорганізації, які здійснюють комплекс заходів з передачі майна, інформаційних баз, об'єктів митної інфраструктури, теж абсолютно працюють. У нас залишається, знову таки, для вашого розуміння, не закриті лише ряд інфраструктурних питань, над якими ми будемо працювати спільно з ДФС. Це переїзд центрального апарату на традиційне місце митниці на вулицю Дегтярівську, це питання розподілу майна між Держмитслужбою та ДФС і розподільчий баланс. Це не тільки бюрократичне питання, це питання просто матеріального забезпечення митниці. Ну, наприклад, станом от прямо на сьогодні в митниці немає жодного автомобілю, і мова не йде про автомобілі, на якому там має їздити голова служби, звичайно, а мова йде про автомобілі, які потрібні в регіонах для розвозки співробітників там, і так далі. Тому ці питання ми вирішуємо. І, звичайно, коректність і повнота функціонування інформаційних баз для нас дуже важливо, аби вони були не тільки юридично чисто передані з ДФС, але й питання, які піднімалися і задавалися минулого разу стосовно співпраці ДФС, яке залишає працювати, ДПС, Держмитслужби і так далі. Були конкретні питання стосовно кадрових призначень. Хочу сказати, що ми розіслали по кожному виконуючому обов'язки, які були призначені для забезпечення державної реєстрації і здійснення решти заходів для початку роботи. Ми розіслали офіційні звернення до ДБР, до НАЗК, до Національної поліції для того, аби надати інформацію. Станом на зараз жодної відповіді ми від них не отримали. Якась негативна інформація по ним відсутня. Окремо хочу також сказати стосовно конкретних осіб і підрозділів митного оформлення, те, що задавалося, так стосовно, наприклад, вимоги номер 1 митного посту Чорноморськ, де були претензії стосовно того, що там оформлюються всі контейнери, які заїжджають в Одесу. Хочу ще раз підкреслити, що це не так, спеціально зробили вибірку з 1 січня по 30 листопада 2019 року заїхало в режимі імпорт в Одесі 91 100 контейнерів, ВМО-1 оформилось 6100 контейнерів, тобто менше ніж 7%, 6,7%. Задавалося питання стосовно повноважень Андрейківа як радника голови Держмитслужби, який впливає на кадрові призначення. Це не відповідає дійсності, він є одним з 25 членів комісії з реорганізації ДФС, до його повноважень ніякі кадрові питання не відносяться, тому тут, ну, чесно кажучи, крім чуток, я навіть не знаю, чесно кажучи, що прокоментувати. Ну, напевне, на цьому все, далі готовий відповісти на ваші конкретні запитання.
Дякую. Прошу задавати питання, пан Дубінський.
якщо можна, давайте почнемо з ВМО-1. От ви сказали, що там 6400 контейнерів заїхало з 91 тисячі. Але я вам нагадаю, що на минулому засіданні, коли я вам це питання ставив, мова йшла про контейнери з тканиною і взуття. Є у вас статистика, які зайшло на Одеську митницю контейнерів з тканиною та взуттям, і скільки відсотків з цієї тканини та взуття оформилися через ВМО номер 1?
Ми надали вам, по вашому запиту, працювавши півтора місяці, виборку з 13 тисяч декларацій, на, якби, яка займає якісь там сотні мегабайт, тому, будь ласка, ви можете зробити будь-яку... Ну,
тобто ви не підготували цю статистику, ви не можете дати відповідь,
скільки з 6400
контейнерів, скільки зайшло тканини через інші пости, ви не можете відповісти.
Більше того, мені не зрозуміла конкретна цікавість до тканини, тому що я не знаю, який зв'язок ви маєте до продавців чи виробників тканини, але в доходах митниці це займає дуже незначний відсоток.
А я вам поясню, я вам зараз поясню. Чому я про це питаю? Тому що я думаю, що всі пам'ятають такого пана Альперіна, якого особисто президент Зеленський пропонував винагороду або цінний подарунок за те, щоб його затримати. Так от, в жовтні місяці пан Гутенко, який ніяк не може до нас дійти, підписав черговий раз наказ про те, щоб тільки виключно на Одеській митниці відбиралися проби тканини для того, щоб встановити її склад, вартість, вагу і таке інше. Попередньо цей наказ був підписаний паном Кривицьким, виконуючим обов'язки керівника митниці при Гройсмані, і підписаний би він був для того, щоб монополізувати постачання тканини виключно через Одеську митницю. Монополізувати під ВМО-1, на який, через які завозилися вантажі пана Альперіна, про якого зараз йде мова, який затриманий і знаходиться під заставою. Так от, щоб це монополізувати, є такий пан Сергій Дємченко, який в нас дуже вдало перейшов до нової таможні, да, нової митниці, ви його перевели. Так от, пан Дємченко 4 грудня підписав такий самий наказ, як пан Кривицький, про монополізацію відбору зразків на Одеській митниці в постійному режимі. Тобто така ж сама схема Альперіна продовжує існувати, і ви цю людину переводите знову у нову митницю. Тому я вас і питаю, а щоб ви, якщо ви цього не знаєте, я думаю, що ви знаєте, то кожний контейнер з тканиною, який заходить по цій системі контрабандою, бо заходив тільки Альперін. Зараз заходить через Одеську митницю, наскільки я розумію, Шерман, по тієї ж самій схемі. Приносить департаменту контролю ризиків $2000 з одного контейнеру. Тому я вас і питаю, скільки з 6 тисяч, скільки з всіх оцих контейнерів, які ви перелічили, чому я питаю про статистику, скільки там тканини було, тому що всі ці 6400 – це тканина, взуття і одяг. Тому що з Турції вони всі йдуть через Одеську митницю по схемі Альперіна, а зараз Шермана. І от пан Сергій Демченко, це керівник департаменту таргетингу, який працював на Альперіна і створив цю схему, за яку я вимагав затримати пан Зеленський, вами переведений в нову митницю. От я хочу просто дізнатися, от він переведений в нову митницю за рахунок яких досягнень і чому ви його перевели?
Олександр Анатолійович, якби мені якось знову незручно вам, як заступнику голови комітету, пояснювати базові речі про роботу митниці, але відбір проб в місті пропуску – це взагалі правильна історія, яку ми намагаємося зробити всюди, де можливо. Саме для того, аби вони не підмінялися в тому в процесі, коли поки цей контейнер, який заїжджає, ніж ВМО-1, де ми, на щастя, розібралися, що це в основному місце пропуску, а не оформлення, і потім їде в Дніпро, в Київ і так далі, і в процесі може доїхати зовсім не та тканина, яка є, а відрізнити, ну, тканина виїхала, тканина і приїхала, якби відрізнити навіть будь-кому нам з вами це майже неможливо, оскільки їх склад справді може розрізнити лише лабораторне дослідження. Тому питання того, аби, незважаючи від того, що контейнер, який їде далі на Київ чи на Дніпро, щоб перевіряти, що в ньому знаходилося, для того, щоб бути впевненим, що приїхало те, що потрібно, це правильна практика. Я не знаю, хто готує вам інформацію і чому ви там звинувачуєте в цьому конкретних людей. Якщо у вас є така інформація, то ви як народний депутат маєте реалізувати свої повноваження і віднести там цю заяву в ДБР чи НАБУ, якби там
вони
раді будуть кримінальну справу.
Народні депутати знають свої повноваження. Дякуємо за роз'яснення, але воно зайвим є. І ще одне. Те, що ми намагаємося робити на цьому комітеті, ми
намагаємося допомогти вам в припиненні тих брудних схем, які тривали на митниці десятиріччя, і зараз вони продовжуються. Тому це так само, як, на жаль, і в деяких інших галузях нашої економіки, припинення їх є нагальним завданням. Тобто не треба ніяких змін до законодавства, не треба ніяких там якихось істотних реформ чи зрушень, треба тільки політична воля. І тому ці запитання, вони спрямовані на допомогу вам, а не на те, щоб вас чомусь звинувачити. Тому у нас не є тут суд, аби когось чомусь звинувачувати.
Там коротко, от ви спитали, чому я називаю ці прізвища, тому що, ще раз повторю, якщо ви не почули, Альперін затриманий за контрабанду, який здійснювався через Одеську митницю, по цій схемі з відбором зразків по тканині, тому що він монополістом був по тканині. Створена ця монополія була під час Порошенко, продан Грановський, офіс контрабанди. Створив її Кривицький, підписавши такий самий наказ, який 4 грудня пан Сергій Демченко переподписав з приміткою постійно далі. Тобто схема, за яку зараз Альперін знаходиться під заставою, яка була створена при проданні, повторює людина зараз, а ви її берете знову на роботу, переводите в нову митницю і робите вигляд, що ви нічого не розумієте, тому що так воно і потрібно. Я пояснюю, як потрібно, як воно працює. Коли відбувається відбір, якщо я завожу, то в мене тканина стоїть 2 місяці, 3 місяці, 3 тижні, і я оплачую прості, я її розмитнити не можу. А модні теми, модні виробники заїжджають. Я вам поназиваю прізвища людей, які заїжджають зараз, коли Альперін затриманий. Це Шерман. Через Одеську таможню. І ви, людина, яка створила цю схему, берете в нову митницю. Ви не робіть дурня, просто поясніть, чому ви цю людину перевели і чому продовжується існування і далі цієї схеми.
Олександр Анатолійович, а вибачте, крім слів про те, що це схема, а в чому в відборі проб є схема? Ви вважаєте, що митниця не має перевіряти ті товари, які заїжджають?
Що без затримки проходить 80% грузів, от проходила Альперін, а зараз проходить Чермана. Без затримки. А всі інші проходять затримкою, тому це схема.
Ще раз, в чому заключається схема в відборі проб? І в даному конкретному указі, який був підписаний.
Давно ви дурака насправді включаєте, давайте далі, бо це вже набридло. Ви 10-й раз сказуєте одне й те саме. Вам конкретне питання задають щодо прізвища, які поїхали, ви знову починаєте те саме. Скажіть, не знаю, наступний раз дам відповідь чи ще щось. Бо в нас багато дуже запитань.
Давайте я буду вести засідання, якщо можна, Ніна Петрівна, і буду надавати у нас... Ні, ми не будемо повертатися до розгляду законопроекту. Ковальов, будь ласка.
Народний депутат Ковальов Олексій. Скажіть, будь ласка, у мене є інформація про те, що ви плануєте назначити Ігоря Резника на митницю. А саме директором департаменту протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, або начальником координаційного моніторингу митниці з питань боротьби контрабанду та протидії митним правопорушенням. Я є мажоритарщиком саме з Херсонщини, там, де він працював. Так я вам можу сказати про те, що як можна людей переводити і назначати на посади, якщо вони працювали, бо у нас нова митниця, у нас є оновлення всього, і при цьому старі кадри. Тобто це є важливим елементом того, щоб нова митниця все ж працювала. Так от, я хочу вам проповідомити, якщо ви плануєте його назначати, питання, то це предісторія, трошки там на хвилинку буквально, і потім там три питання. Ігор Резник, по оперативній інформації, є наближеною людиною до групи Віталія Хомутинника. Всім відомий, всім відома людина. Також він під час керування в ДФС Романом Насіром був представником групи Хомутинника. При проданні він пішов у декретну відпустку. Потім повернувся з декретної відпустки, працював в Миколаєві і в Херсоні. Після цього він працював у Миколаєві і Херсоні. Також я вам хочу повідомити про те, що у нас є такий громадянин Булюк, який був до цього. І вони, в принципі, взаємоділи між собою. Якби, ця людина відноситься до тих людей, які працювали нечесно на митниці. І в контексті цього є у мене питання. Чи взагалі вам відома ця інформація про Ігоря Резника? І чи цікавились ви його минулим? І чи плануєте його призначати все ж?
Олексій, ну, насправді людина Хомутинника, це, знаєте, так, я до слова просто скажу, шаблон, який багато до кого прив'язується, але іноді безпідставно. Тому, можливо, є якісь докази цього, тому що до якогось часу я теж був людиною Хомутинника, хоча його в житті не разу вживу не бачив.
Данило Олександрович, це...
Про це не знав, але тепер знаю.
Чи питання повторити?
Олексій Іванович, у мене перше, у мене немає ніякої підтвердженої інформації про кримінальні порушення, вчинені паном Резніком. Якщо у вас є така інформація, будь ласка, поділіться зі мною і головне з правоохоронними органами для прийняття відповідних рішень. Якщо казати про його призначення головою департаменту контрабанди або керівником митниці, наразі таке питання не розглядається. Втім, я розглядаю питання використання його досвіду в роботі мобільних груп, оскільки результати його роботи за 2,5 місяці в Одесі, вони є цілком позитивними, як з точки зору боротьби з митними порушеннями, так і з точки зору надходжень до державного бюджету. Але ще раз скажу, стосовно цієї людини чи будь-якої іншої людини, мені дуже важко орієнтуватися на чутки чи повідомлення з преси стосовно того, що вони є чимось до когось близькими чи ставленниками і так далі. Якщо у вас є конкретна фактологічна інформація, будь ласка, передавайте в ДБР, принаймні наступник пана Резніка в Херсоні має зараз суттєві, наскільки я знаю, питання з боку правоохоронних органів, сказати, що вони не працюють по Херсону і Миколаєву, це було б неправильно.
Я вам чесно скажу, у нас нова митниця, але от по Херсону і Миколаєву все те ж саме і залишається, окремо по Херсону. І тому, якби, я не бачу, тобто ви плануєте Ігоря Резніка призначати чи не плануєте? Ви як голова митної служби.
Ігоря Резніка головою митниці я призначати не планую. Переводити його в нову митницю для організації робот мобільних груп, так я розглядаю дане питання. Конкретно по Херсону, по Миколаєву, керівництво там повністю змінено. Туди переведений пан Щуцький з Сум.
Дякую.
Петрі, можна уточнення коротке? От я коли прошлого разу питав вас про призначення Цабака на Львівському, і от ви збрехали, що ви нічого такого не розглядаєте, а потім бац, його призначили. Це така ж буде історія?
Дивіться, пана Цабака я розглядав, пана Цабака я призначив виконуючим обов'язки. Більше того, він зараз є одним з найбільш активних керівників митниці. Жодного з вашого боку там підтвердженої інформації стосовно якихось порушень з його боку наразі також на нашу адресу не надходило.
Ніна Петрівна, будь ласка.
Ну, по-перше, я хочу справді привітати працівників Держмитслужби із початком, з фактичним початком роботи відродженої незалежної митниці, але не нової. Новою вона ще не стала, і, мабуть, ви, пан Максим, дуже уважно прочитали, що відбувається зараз в обговоренні спеціалістами, професіоналами після вашої презентації вчора роботи нової митниці. Більшість спеціалістів вказали на те, що всі етапи роботи, які ви там на слайдах демонстрували щодо впровадження, викликають лише запитання, здивування і критику. Адже ви вже півроку на цій посаді, до речі, я не знаю, як ви пройшли випробувальний термін місяць, хто оцінив вашу роботу в випробувальному терміні, за які саме показники вас затвердили вже на постійній основі керівником Держмитслужби. Це перше питання до Мінфіну, на яке я хочу отримати відповідь. Друге питання, давайте говорити про ті етапи, той план, який ви продемонстрували і нам зараз частково, викликає більше питань, чим схвалення. Тому що якщо ви за півроку не підготували роботу нової митниці з тими якраз тими технічними можливостями, про які ви пишете, там люди, лютий, березень, вересень 2020 року, то що робили ви півроку? Нова митниця мала би запрацювати уже хоча б з елементарним програмним забезпеченням, яке ви там розносите дуже довго по періодам. Тому що в мене десь тут був тільки один ваш слайд щодо дорожньої карти по впровадженню IT-новинок, де ви пишете про... А що значить здійснено? Це ж ви здійсните, а ви кругом уже в стверджувальній формі поставили, як виконані етапи роботи. NCTS, до якої ви не приймали ні до законодавчого періоду розробки законодавства, ні до підготовчої роботи жодної дії, ви ставите на березень 2020 року. Ми так спішили, я вважала, що цей національний модуль уже працює, ви чомусь його рознесли, бо знає куди. Єдиний кабінет декларанта взагалі вересень, а що в нас є, мені здається, він уже... І щодо, там дуже багато зауважень лунало щодо обміну інформації з лініями контейнерних перевезень, яка вже може обмін інформацією працювати вже завтра. Ви його ставите аж на жовтень 2020 року. Але це все питання, які ми будемо вам задавати кожної зустрічі в комітеті, і я думаю, ви будете відповідати. А зараз все-таки хочеться зрозуміти, як же почала роботу митниця? Який стан її укомплектування? Які керівники митниць призначені вами? До речі, чому засекречений наказ 25 про реформу митниць, про створення із 26 16 митниць? Скажіть, будь ласка, чому немає в доступі цього наказу, чому ми не можемо його отримати? Це по-перше. По-друге, скажіть, будь ласка, на які посади, в яких митницях вже є призначені люди, і коли будуть оголошені конкурси на керівників митниць, їх заступників, на начальників митних постів, їх заступників. Щоб мене здивувало, що колеги задають питання, що ви когось там перевели, а ви ще й відповідаєте, я бачу його, можливість переведення. Вибачте, у нас ще ніким не відмінені конкурси, коли вони будуть проведені. І що зараз відбувається з керівними посадами? Де конкретно, в яких митницях призначені особи, хто це і на який строк? Дякую.
Що? Ні, ну я за Міністерство фінансів відповім. Мені здається, що пан Нефодов, він же виграв конкурс. Які були варіанти, призначати його чи не призначати?
Був випробувальний період по наказу. Скажіть, будь ласка, що випробувальний період відбулося, що його перевели на постійно?
Ну я розумію, що ця процедура була врегульована на рівні постанови Кабінету Міністрів. Відповідно, там вона була прописана і згідно неї всі дії відбувалися. Тобто, якщо там передбачений випробувальний термін, то відповідно там реагування в рамках цієї постанови відбулося.
Тобто це було формально?
Ну, ще раз кажу.
То я не зрозуміла за що. Далі, основні питання. Все-таки укомплектування митниць.
Конкурси, да.
Да, Ніна Петрівна, дякую. Коротко по вашим питанням. Строки запуску NCTS авторизованих економічних операторів встановлено законом, за який голосували більшість присутніх в цій залі, тому мені навіть важко коментувати, чому вони такі, які є, ми їх реалізовуємо, ми працюємо по безкоштовному отриманню софта разом з проєктом U4PFM, і незважаючи на те, що ці строки амбітні, ми в них вкладемося і будемо працювати.
NCTS не прив'язаний до ніяких строків. Там відразу вступає силу, ви мали вже запровадити
електронний модуль. Ні, Петрівна, мені якось навіть трохи ніяково це коментувати, тому я залишу просто це.
Да, не стісняйтесь, нічого страшного коментувати.
Як репліку, насправді там терміни навіть не березень, а квітень вказані в законі. Якщо казати про те, чому ми перед запуском роботи десь не взяли зі стелі прекрасний новий софт і якісь інші покращення, які мали бути, при створенні нового органу, єдине, чим має можливість займатися з юридичної точки зору, ну, команда новоствореного органу – це його створювати. Під час цього навіть неможливо візувати будь-які інші документи, не кажучи вже про найм людей. Конкурси не можуть оголошуватися в той час, поки офіційно не покладені обов'язки, і, звичайно, немає ніякого бюджету на створення цього. Тому мені б дуже хотілося б казати, що у мене є якісь люди, які безкоштовно десь сидять в підвалі і на якісь невідомі гроші все розробили. Я прийшов з... виключно з флешкою, і на наступний день вже вся робота зроблена, я можу звільнятися, але, на жаль, це не дуже реалістично. Тому, да, ми завдяки роботі волонтерів, завдяки роботі Офісу підтримки реформ, який ми вдячні Євросоюзу за те, що він його фінансує, да, ми вже запустили досить багато, але, тим не менше, ця робота буде продовжуватися і наступний рік, і, сподіваюся, ще один рік. Якщо казати про призначення, то, ще раз повторюючись, проводити конкурси до моменту початку роботи нового органу неможливо. Тому в будь-якій структурі, яка реорганізується, згідно відповідного постанови Кабміну, призначаються виконуючі обов'язки, і абсолютно всі вони призначені як виконуючі обов'язки, вони всі погоджені Міністерством фінансів, і їх завдання – це, власне, було зареєструвати і запустити митниці. Як я вже з чого почав свій виступ, це відбулося, і, на щастя, якби ця зміна відбулася майже безболісно і майже непомітно для будь-якого декларанта. Прізвища людей, які призначені, абсолютно не є секретом, вони є в інтернеті, я їх сам особисто викладав. Якщо у вас є проблеми знайти цей наказ, я обіцяю вам, сьогодні його вам привезу, якщо у когось іншого є якісь питання, ну, для мене якось дивно, що їх немає. І от останнє, коли будуть оголошені конкурси, за процедурою ми маємо відібрати громадські організації, які мають бути спостерігачами на конкурсі. Цей процес, він має бути запущений в п'ятницю. Відповідно, я очікую, що перші конкурси на керівників митниць ми зможемо оголосити ще цього року. Ми зробимо достатньо довгий строк подачі документів для того, аби нас не звинуватили, що ми їх зробили так, що тільки ті, хто є на новорічні свята в Україні, може на них податися. Я очікую, що самі конкурсні процедури, вони пройдуть у другій декаді січня. Поки план такий, можливо, буде плюс-мінус тиждень якийсь щось посунено. Звичайно, мета – провести конкурси на абсолютно всіх керівників митниць. Якщо казати про призначення на інші посади, то, Ніна Петрівна, ви з вашим досвідом, звичайно, знаєте про те, що на аналогічні посади переводяться люди з існуючого органу. І більше того, там деякі категорії людей мають першочергове право на переведення, там жінки з дітьми, ветерани і так далі. Тому, звичайно, більша кількість вакансій, вона була заповнена таким чином, і, чесно кажучи, ну, я теж дуже хотів би бачити там виключно якихось інших, нових, прекрасних людей, але, по-перше, багато митників, вони є чесні і професійні, і заслуговують на таке переведення. І більше того, багато молоді, мені б дуже хотілося їх далі на конкурсах підвищити. Статус укомплектованості станом на неділю був трошки вищий за 50%, він постійно зростає. Я очікую, що до кінця року десь приблизно 80% вакансій має бути заповнено. Решта – це ті люди, яких я б не дуже хотів бачити в Держмитслужбі, навіть на першому етапі, і там, звичайно, будуть конкурси. Будь ласка, розраховую на вашу допомогу, аби розрекламувати їх, аби туди подалися максимальна кількість гідних людей. Дякую.
Дякую. Василівська, будь ласка.
Шановний пане Нефедов, продовжуючи кадрову тему, хочу вам сказати, що нова митниця – це не тільки гарні презентації, а й дійсно кадри і люди. І тут просуджується одна особливість – це те, що ви призначаєте людей, які взагалі не пов'язані з митницею, з митною діяльністю. Продовжуючи тему Цабака, ми виявили те, що людина, окрім того, що вона взагалі не пов'язана з митницею і очолювала ДАБІ, за які такі заслуги ви її призначили. Окрім цього, вона ще має суттєвий конфлікт інтересів. Наприклад, ця людина 10 разів перетинала кордон, на використовуючи транспортні засоби, які використовували також такі цікаві люди, як Дулик, який є вашим родичем, Костюк, який є відомим на Заході обнальщиком. І окрім цього, ще і інші люди, які відновлюють схеми, які працюють на митниці. Окрім цього, його конфлікт інтересів полягає в тому, що його мама володіє декількома вантажними мікроавтобусами, які, через які здійснює перетин митного кордону і перевезення товарних цінностей через пункт Шегині. Окрім цього, ще я хочу вас запитати, все Міністерство юстиції гуде через те, що ви призначили пана Петухова своїм заступником, хоча пан Петухов не є зовсім новим обличчям, він працював в Міністерстві юстиції Петренка, був одіозним заступником і нічим митниці точно не допоміг, окрім того, що він вас одружив. Тому що це за люди і яким чином вони проходять в митницю, далекі від митної служби? Дякую.
Кожному митнику потрібен тамада. Зрозумійте.
Ви знаєте, якби мені важко з двох боків відповідати на питання, чому у мене виключно старі люди і чому виключно нові люди, і як же знайти між ними компроміс, але так, я можу вам відповісти про пана Цабака. Пан Цабак звільнив пана Полуситка. Якщо ви вважаєте, що конфлікт інтересів у вигляді буцімто того, я не володію інформацією, чи мама його володіє кількома автобусами, це гірше, ніж пан Полуситок, то вибачте, ну тоді ми якось по-різному бачимо, чесно, оновлення митниці. І теж і я не знаю, з ким він перетинав в автомобілі кордон. Чесно, ну якби я пана Собака побачив перший раз, напевне, місяці три назад. Якби, коли я проводив співбесіди бажаючих очолити львівську митницю, яку щиро вважаю набагато страшнішою для реформування, ніж навіть одеська. Якби. Тому ще раз кажу, якщо це найстрашніші претензії, які будуть до будь-якого керівника митниці, я точно можу сказати, що моя робота по очищенню, вона виявилася справною. Якщо казати про пана Петухова, то він виграв конкурс. Якщо ви пам'ятаєте історію, він був зайняв друге місце на конкурс на голову державної податкової сфери, податкової служби. Він виграв конкурс і він буде заступником, який буде займатися міжнародною діяльністю. Це, власне, його профільна робота в Міністерстві юстиції, якою він там і займався. Там виграв конкурс на заступників з євроінтеграції, які, як ви пам'ятаєте, проводилися в 2015 році. Я думаю, що він як випускник Оксфорда і знавець багатьох мов і маючи відповідний профільний досвід, це дуже посилює митницю саме в цьому плані, який завжди був в загоні стосовно підписання угод, оновлення двосторонніх угод з країнами, нашими сусідами, стосовно обміну інформації, стосовно запуску тих же самих обміну інформації по контейнерних перевезень. Я вважаю, що це компетенції, яких митниці не вистачало. Дякую.
Ковальчук.
Дякую, пане голово. Я, по-перше, хочу приєднатися до привітань, Данило Олександрович, і ваших також, до привітань для працівників митниці, яких є 11 тисяч чоловік, і багато хто з них пов'язує створення, відкриття нової митниці з новим етапом в своєму житті. Я сьогодні був на цікавому ефірі на одному з радіоканалів, і питання були саме про нову митницю, але, на жаль, нам практично не вдалося поговорити, бо люди задавали прості питання. Прості люди, прості питання. Не задавали питань про законотворчу діяльність депутатів, а задавали такі питання, які я хочу переадресувати пану Нефьодову. Я думаю, що ми потім зможемо надати відповідь в ЗМІ тим, хто чекає. Ці питання, які вони задавали, зводились до простих питань, які також не увійшли в вашу презентацію, до речі. І в ті плани, які є на 20-й, там, 21-й рік, також не було відповіді. Питання прості, їх два. Коли скінчаться або зменшаться черги? Банальне битове питання, але воно цікавить простих людей. І коли закінчаться ось ці побутові хабарі, що таке побутові хабарі? Це 100 гривень або 100 євро в паспорт для пришвидшення, прискорення там і так далі. Да? Це перше питання. А друге питання – це ось ці 11 тисяч людей, і більшість з яких це, на мою думку, чесні і сумлінні працівники, багатьох я, ну не багатьох, а багато з ким мені вдалося познайомитись в процесі роботи в комітеті. І я задавав просте питання, чи є мотивацією підвищення зарплати до рівня 15-20 тисяч гривень для людей, працівників цієї сфери. І знаєте, для себе відкрив таку відповідь, що дійсно для більшої кількості людей, 80 або навіть 90%, ось ця мотивація, вона буде суттєвою, за яку люди будуть працювати. До речі, одна з радіослухачів запросила до себе, здається, на Чернігівщину, подивитись, бо її обурило те, що всі говорять, що митники хабарники і крапка, а ви приїздіть до митників-пенсіонерів, вона з чоловіком все життя пропрацювала на митниці, і подивіться, як ми живемо. Отже, питання друге – це зарплата і технічне забезпечення для того, щоб їм було чим працювати, там ваги, сканери. Якщо можна, коротко на ці два питання. О, черги, побутові хабарі, підвищення зарплати і технічне забезпечення.
Дякую. Олександр Володимирович, дякую за запитання. Якщо можна, передостанній слайд відкрити презентації про інфраструктуру. Насправді немає іншого варіанту побороти черги, як інвестувати в інфраструктуру. Наразі переважна більшість всіх пунктів пропуску, особливо на західному кордоні, де, ну, власне, більше за все і скаржаться, там, звичайно, ну, вони всі працюють понад нормативний режим. Наприклад, зараз той же самий Ягодин, який в середньому пропускає близько 240 фур на Європу, це дані АСМАПа, це статистика, яка майже не змінюється місяць до місяця, рік до року. Зараз ми, в тому числі і завдяки міжнародній співпраці з польською стороною, нам вдалося збільшити цю цифру там майже до там 380 на 350 на добу, але це, ну, набагато більше того, ніж те, що фізично може приймати цей пункт, особливо враховуючи те, що корки, вони виникають часто не на самому пункті, а на дорозі до нього. Ось мені кожні там кілька годин скидують інформацію про те, що стоїть машини, якби не ситуація, що є, нема машин, які пропустила митниця. І вони є, стоять весь час 15-20 фур, які пройшли митне оформлення, чекають, поки їх пустять. Корки стоять перед пунктами з обох боків.
Саме тому... Насправді, якщо б вони після стояли, то це було б дивно.
Ні, вони стоять, і мається на увазі, що вони стоять на нейтральній полосі. Є корки на з українського, з польського боку, просто тому, що дорога не може приймати більшу кількість автомобілів. Тому 12 пунктів пропуску будуть реконструйовані або запущені наступного року. Я вдячний вам, в тому числі, за підтримку бюджету, і в якому ці кошти закладені. Ще 4 вони розраховані на 21 рік. Якби інших варіантів тут просто фізично немає. Ми додаємо людей, ми працюємо з поляками, якийсь там люфт, може 10% ще там якось працювати інтенсивніше. Існує, але, на жаль, не більше. Стосовно того, як побороти побутову корупцію, да, ви абсолютно праві, це пов'язано із рівнем зарплат. Чесно кажучи, якщо ми будемо платити інспектору 6500 гривень, то на питання, коли ми поборемо побутову корупцію, ну, чесної відповіді у мене не буде. Якщо ми будемо платити їм там 17, 18, 20 тисяч, я переконаний, що 95% побутової корупції воно піде в минуле. Ми можемо бути чесно, сказати, ну, дивитися людям в очі і сказати, взяв хоч 50, 10, 5 гривень і так далі, йдеш на звільнення. Втім, я можу сказати, що у нас справді досі, хоча у нас є, дякую вам, кошти на поступове підвищення, хоча, на жаль, не до цієї цифри наступного року, але у нас досі зберігаються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Ну, наприклад, можу сказати, в бюджеті досі немає статті на прибирання митниці. Я думаю, що для будь-якої людини, яка з митницею стикалася або працювала на митниці, всі так би знають, напевно, під там запис ніхто не захоче казати, з яких коштів оплачується робота прибиральниць, які не є, як правило, не є в штаті, а є по господарчим договорам, і ну, з якої каси все це оплачується. Це соромно, ганебно, і ми як держава маємо припинити це лицемірство. Тим більше, що ви правильно кажете, що ці гроші, вони в принципі є в системі, просто вони йдуть чорним оборотом, замість того, аби йти в державний бюджет і виплачуватися у вигляді зарплат, у вигляді відповідних витрат на утримання. Тому треба піднімати зарплати, але паралельно, звичайно, треба проводити переатестацію, вона також є в плані, звільняти, ну, починаючи з найбільших хабарників і спускаючись поступово донизу, і поступово проводити конкурси, наймаючи людей, паралельно підвищуючи престижність державної служби. Це все пов'язано так само і з матеріальним забезпеченням, і з місцями роботи, і з формою, з гербом, з якоюсь просто повагою до митників. Я дуже прошу і вас, якщо можна, від мене прохання, якби на ефірах, не кажіть, будь ласка, що митники хабарники. Да, серед них є, як завжди, будь-якому державному органі справді там чорні особистості. Але переважна більшість них це державні службовці, всі такі, як ми з вами, як наші сусіди, які готові і можуть працювати чесно, заслуговують на повагу. Дякую.
Дякую, Колесник.
Доброго дня, Анна Колісник. Я не перед дихом, я саме про факти. Дивно, що після запитів до компетентних органів інформація відсутня, але деякі факти я широко обговорюю серед мас. Хочеться почути ваші коментарі. Після засідання комітету 30 жовтня вами було призначено Любченка Максима Сергійовича виконуючим обов'язки начальника Слобожанської митниці ДМС. Таким чином, останнього було звільнено з посади начальника митного посту магістральної Харківської митниці ДФС. Після цього керівником митного посту магістральний за розподілом обов'язків став заступник начальника митного посту Целюрик Ігор Анатолійович, який раніше притягувався до дисциплінарної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією. 10 листопада 2019 року через митний пост магістральний проїхав ряд вантажних мікроавтобусів. Їх було затримано російськими прикордонниками при в'їзді на територію РФ Російської Федерації з вантажем сиру, товарів народного споживання та одягу, про що було повідомлено українську сторону. А згідно баз даних Харківської митниці, вказані вантажні мікроавтобуси здійснили виїзд з території України пустими. У зв'язку з цим було внесено відповідні відомості до ЄРДР. Проведено досудове розслідування, за результатами чого посадовій особі, що здійснювала митне оформлення вказаних вантажних мікроавтобусів, головному державному інспектору митного посту магістральний Савицькому Сергію Олексійовичу, було вручено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Це перше. Друге, як ви можете прокоментувати ситуацію з виявленими грошима на митному посту Гобцівка в ході проведення слідчих дій працівниками правоохоронних органів в рамках кримінального провадження 28 листопада? Як заявив прокурор Харківської області, під час проведення виїзного антикорупційного комітету Верховної Ради в місті Харкові, керівництво Харківської митниці відмовлялось надати записи з камер відеоспостереження, знаючи, що прокуратурою проводиться провадження по кримінальній справі. Чи не вбачається в цьому спроба приховати керівництвом Харківської митниці ДФС і, можливо, новим керівництвом Слобожанської митниці корупційних схем? Після цих подій почався процес переводу особистого складу Харківської митниці ДФС до Слобожанської митниці Державної митної служби. І, здавалось би, ці досягнення будуть враховані при переведенні, і вони були враховані. Наказом Державної митної служби Целюрика Ігоря Анатолійовича підвищено та призначено на посаду начальника митного посту магістральної Слобожанської митниці Державної митної служби. А Савицького Сергія Олексійовича, який знаходиться під домашнім арештом, переведено з Харківської митниці на ДФС на аналогічну посаду Слобожанської митниці Державної митної служби. У своїх коментарях ви говорите, що ми ніби живемо в тотальному лицемірстві і стверджували, що людей, які толерують корупцію, не може бути на митниці. Як бути з цією ситуацією?
Я хочу подякувати за запитання, дуже ґрунтовне запитання, і хочу від себе додати, чи будуть ці люди, які оголошені, прізвища яких оголошені, надалі працювати на митниці?
На жаль, невідома ситуація з переведенням кожного конкретного інспектора. Я вдячний вам за повідомлення. Якщо справді він, перебуваючи під домашнім арештом, був переведений на аналогічну посаду в Держмитслужбі, навіть незважаючи на те, що за Конституцією особа вважається невинною, поки вирок суду не вступив в силу, тим не менше вважаю, звичайно, таку ситуацію неприпустимою. Я готовий взяти інформацію, розібратися в цьому питанні.
Але це, звичайно, його керівник, і ми ж розуміємо, що ці автобуси проїхали не з вини конкретного митника, а це була скоординована діяльність. Його керівник не повинен був бути звільнений у той же день, коли це з'ясувалося з боку іноземної митниці.
Данило Олександрович, по-перше, я б досить обережно ставився до повідомлення ФСБ Росії стосовно там наплених.
Тобто ви вважаєте, що це провокація країни-агресора?
Я не знаю, чи є це провокація, але точно я не... Для мене досить дивна ситуація колективної відповідальності, коли виявлений сир там чи якась дрібна побутова контрабанда, і треба звільняти все керівництво митного посту, тому що ми буцімто маємо передбачати, що це організована корупційна історія. Я, наскільки я почув, там йде розслідування, відповідно працюють правоохоронні органи. Якщо у них буде хоча б там якась обґрунтована підозра в тому, що в це залучені якісь інші працівники цього митного посту, іншого, центрального там керівництва Слобожанської митниці чи Харківської митниці ДФС на якомусь центральному рівні, звичайно, вони всі будуть відсторонені, і ми надамо абсолютно повну підтримку з точки зору допомоги в розслідуванні. Якщо є якісь питання у прокуратури стосовно доступу до інформації, для мене це достатньо дивно, бо я підписую абсолютно всі відповіді, але я готовий набрати Рябошапку, дізнатися у нього, чи справді не надали відео з
камер. Я от у нас, напевне, з вами по-різному різні є погляди на питання щодо колективної відповідальності, але до обов'язків будь-якого керівника відноситься організація роботи підпорядкованих йому службовців. І якщо відбувається масове таке правопорушення, тобто це не один кілограм сиру, а це ми розуміємо, що явище великої контрабанди, чи сірого імпорту, чи експорту, експорт мався на увазі, да? То мова йде про те, що людина неналежним чином організувала роботу. Якщо вона неналежним чином організувала роботу, тоді її необхідно звільнити. Якщо мені, моє особисте ставлення до цього, якщо б внаслідок збоїв в роботі державних органів, це стосується не тільки митниці, це стосується будь-якого органу, страждало керівництво, а не ЦАП відбувало, якого віддали в прокуратурі на здійснення відповідних з ним слідчих дій. У нас було б набагато все краще. І пожежі, які відбуваються у нас в деяких містах, і ніхто не відповідає з керівництва, високого керівництва, і зловживання на митниці, вони б мали б інші наслідки для тих колег, які бачать це і розуміють, як можна.
Можна коротке уточнення? Буквально, от про Слобожанську митницю ви сказали, колега, я нагадаю, що в останньому засіданні, коли тут був пан Нефьодов, я його питав про пана Шевлака, якого він призначив на Волинську митницю, і питав, наводячи аргументи, що він в нього, проти нього відкриті були кримінальні справи, щодо організації системної контрабанди, коли він очолював Чернігівську митницю, на Росію сігарет. От зараз він потрапив на Волинську митницю, вже скільки там він працює, тиждень чи два, вже тисячу ящиків сигарет затримано по тій же самій схемі на митниці, паном Шевлаком. Попереджували, що сказали, що він дуже гарний митник. Ну от бачимо результат.
Дякую. У мене також кадрове питання. Спочатку окреслю проблематику. Одним із факторів появи величезних черг вантажівок на кордоні з Польщею зумовлено незадовільним підходом в напрямку переведення працівників до новоствореної структури керівниками Волинської та Львівської митниць. Так, станом на 10 грудня на ключових постах Західного регіону Ягодин, Рава Руська, Мастиська, Краківець призначено лише 60% особового складу, що не дає ефективно здійснювати на належному рівні пропуск товарів та транспортних засобів. Тільки в перший день роботи нової митниці, 8 грудня поточного року, перед митним постом Ягодин була черга із 800 автомобілів, що складає біля 18 кілометрів довжиною. У зв'язку із нестачею інспекторського складу в оперативних змінах подібна ситуація склалась і на інших пунктах пропуску Львівської області митниці. Разом з тим, до числа переведених посадових осіб потрапили ряд працівників, які є фігурантами кримінальних проваджень та мають дисциплінарні стягнення, а також працівники з інших організацій. Наприклад, у Львівській митниці в адмінприміщенні щодня на роботу приходить більше 300 працівників, яких не перевели на інші посади, а накази випускаються заднім числом. Який у вас є план вирішення цієї проблеми і як саме ви будете забезпечити повноту професійних кадрів на митниці? До речі, Миколаївська і Херсонська митниця після об'єднання був призначений новий керівник із Сум, який приїхав, наскільки я розумію, повністю із своєю командою. Звільняються працівники, які працювали більше 20 років, які мають бездоганну репутацію і мають опит роботи. І робота також стоїть. Це касається Миколаївської області, так точно. На Херсонську область колега вже сказав.
Дякую вам за запитання.
Той самий митник, який на Rolls-Royce їздить, до речі.
У вас знову, Олександр Анатолійович, неправильна інформація.
На Rolls-Royce їздить? Ну, оба
вас завжди є та інформація. Мені каже, що ви взагалі в автономному вакуумі живете, в якомусь пузирі. І думаєте, що ніхто нічого не бачить і не розуміє, що ви там творіться. Цей от назначений в Сумську область митник їздить на автобусі.
Олександр Анатолійович, у вас неправильна інформація, вас дезінформують. Я дуже раджу вам дивитися і на Rolls-Royce. У нас їздила знаменита Олеся Заброварна, яка якраз була звільнена паном Цабаком, з чим, за що, напевно, його і критикують. Але якщо повернутися до питання, якщо можна, Данило Олександрович, я б хотів повернутися до вашого коментаря. Мені було б дуже легко і, напевно, політично правильно тут пожурити, там, опустити очі і сказати, що я, звичайно, там прийму до уваги і готовий виконувати, і розберуся в даному випадку. Але для мене ця ситуація, вона є достатньо системною. І це і є та ситуація, коли з невизначеністю провини, яка дозволяє звинуватити кожного митника і яка дозволяє правоохоронним органам тримати переважну кількість митників на гачку. Чи можна досягти такої ситуації, особливо в найближчому майбутньому, з нашим станом доріг, рівнем злочинності і рівнем роботи правоохоронних органів, щоб через жодний пункт пропуску не проїхав жодний кілограм сиру, прихований десь в мікроавтобусі? Ще раз кажу, ми ж кажемо тут не про фури, в яких там перевезені тисячі, не знаю, тонн сиру. Ми кажемо про три бусіка, про які ми отримали інформацію від ФСБ, яку, чесно кажучи, не можемо ні підтвердити, ні спростувати. І хто, ну, чи винний в цьому? Ну, гіпотетично, да, винні по лінії, можна там звинуватити і мене, звичайно, в неправильній роботі з персоналом в Харківській області. І це дозволяє сказати про кожному, що всі погані. Звинувачень, доказів, як правило, немає ніяких. Ну, докази на рівні того, що там пан Шавлак кришував цигарки. Ну, є хоч якась, ні, рішення суду немає, нічого.
Відкрита, да, проти нього.
І не доведена до кінця. Ну, вибачте, за вашою заявою на мене, якби, я так розумію, там щось відкрито, якби, ну да, і що мені після цього робити? Якби, тому...
На Януковича ж нема, да. Тож нормально. Чи
тому ще раз кажу, якби, ця ситуація, вона, якби, для мене, я не готовий розділяти позицію, тому що подібного характеру. Я все-таки хотів би наполягати на тому, що я можу працювати лише в рамках законодавства, я готовий відсторонювати людей, до яких є підозри, я готовий розглядати систематичність їх порушень і після цього їх звільняти, але казати про те, що якби кожен сидить на гачку, тому що ми знайшли там сир чи щось інше, так буде сидіти на гачку абсолютно кожен митник. І коли ми змінимо керівника посту, теж щось буде проїжджати. Якщо казати про конкретно Волинь, то 60% повністю достатньо для організації роботи на початкових періодах, 38 людей, повна штатна чисельність митного посту і годин постійно знаходиться на роботі. Як я вже казав, ми забезпечили набагато більшу пропускну здатність, ніж в середньому було до цього. Звичайно, ми допереводимо людей, звичайно, ще раз, як я кажу, ми десь цей відсоток зросте приблизно до 80% людей. Якщо казати про Херсон і Миколаїв, я дуже незадоволений тією ситуацією, яка склалася історично на цих митницях. Я знаю, що Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України веде там цілу низку розслідувань по попередньому керівництву, і, звичайно, мені б, да, дуже хотілося там змінити майже весь керівний склад, який є. Якщо у вас є інформація про якихось людей, яких помилково чи, можливо, не розібравшись, кудись не перевели, і знову таки, повертаючись до ситуації, якби хтось на них наговорює, що вони корупціонери чи погані, а насправді це не їх провина, будь ласка, давайте мені, готовий розібратися індивідуально в кожному кейсі. Я ще раз кажу, я зацікавлений зберегти всі професійні кадри. Дякую вам дуже.
Митниця, мікрофон. Буду намагатися зламати тенденцію, не буду питати про кадрові рішення. Максим Євгенійович, у нас є на комітеті зараз такий навіть тренд, ми намагаємось всі послуги, які є для громадян, зробити або дешевшими, або навіть безкоштовними. І в зв'язку з тим, що у нас начебто заявлено тренд на діджиталізацію і переведення в електронну форму, у мене, як і у багатьох наших колег, виникає питання, що ми можемо зробити в сфері митниці для того, щоб перевести якісь послуги в електронний формат. Ми з вами мали там дискусію щодо того, що можливо, як і перші кроки, або, скажімо, пробні тестові варіанти, якось зробити так, щоб малі групи товарів там, або індивідуальні посилки люди змогли оформлювати самостійно, без послуг брокерів, економлячи на цьому і гроші, і час, і, напевно, це було б зручніше. Ну, тобто, зробити, як у нас є єдиний кабінет платника податків, щось зробити на митниці ось для громадян. Чи є такі плани, що ви бачите, як там свої топ-пріоритети в цьому напрямку, і яка допомога від нас, як законотворців, для цього потрібна, щоб ми якомога швидше показали людям, ну, такий реальний приклад нової митниці, що для них стало краще і дешевше. Дякую.
Дякую за запитання. Якщо можна, слайд з IT. На ньому передбачено в декілька етапів, аж до вересня, запущення єдиного кабінету декларанта. Мова йде саме про це. Мова йде про те, що кожен громадянин зможе через свій ЄЦП залогінитись на сайт митниці і зможе подати принаймні спрощену декларацію на імпорт товарів. В першу чергу ми орієнтуємося, звичайно, на посилки, ми орієнтуємося, звичайно, на оформлення автомобілів самостійно громадянами, на що є великий попит і постійні скарги. Станом на зараз ми очікуємо, що, можливо, для автомобілів, для транспортних засобів треба буде невеликі точкові зміни до Митного кодексу для того, аби зробити це реалістичним, тому що заповнити повноцінну декларацію середньостатистичному там громадянину, ну, чесно кажучи, доволі важко, враховуючи те, що мова йде про достатньо суттєві суми і потенційні штрафи теоретично технічні помилки, дуже б не хотілося, аби це стало далі приводом конфліктів. Але ці зміни ми готові прив'язати до так званого закону про євробляхи, якщо і коли в якомусь вигляді він буде. Якщо казати про пошту, то дякую, тут пряма допомога вас як депутатів не потрібна. В принципі, все, що є в кодексі, воно більш-менш дозволяється робити. У нас є невелика кількість суто технічних правок, які ми розглядаємо, можливо, є сенс додати між першим і другим читанням в 23.18 саме стосовно експрес-операторів і більш точності визначень, які є в Митному кодексі. І це дозволить, ще раз кажу, зробити інтерфейс, в якому можна буде залогінитись по ЄЦП, отримати інформацію про те, що прибуло для митної очистки, подати декларацію і там же онлайн сплатити карткою чи будь-яким іншим способом сплатити митні платежі та збори. Ми дуже сподіваємося, ще раз кажу, що за допомоги донорів, тому що, на жаль, фінансування цієї роботи з державного бюджету не передбачено. До вересня ми цю роботу проведемо. Дякую.
Бєлькова, я пропоную до завершення підходити, бо в нас ще руда на 4 часа. Години, вибачте. Бєлькова.
Дякую. Послухала всі обговорення, багато чого почула і зрозуміла, що коли працювала з видобувним сектором в газі, там було покраще. Завжди вважалося, що вони дуже корумповані, вибачайте, газовидобувний сектор, у вас все там як в дитячому садочку, порівняно з вами. Тому питань особистих і щодо кадрових призначень я задавати не буду, а я скористаюся своїм досвідом якраз у тому секторі, щоб сформулювати свою позицію політично. Пане Максим, минулого разу я вам сказала, що я не вірю особисто в те, що якщо ми виділимо ще 1 мільярд на зарплати, що це докорінно зміни ситуацію. Люди, які їздять на Rolls-Royce, вибачайте, їм що 6 тисяч, що 20 тисяч, що 30 тисяч, нічого цього не змінить. Що, на мою думку, змінить? І я вам тоді пропонувала і говорила, що є, ну, чесна позиція, що якщо люди йдуть на корупцію, очевидно, для них дорога та плата, яку встановила держава. Наполягаю на цьому. Ви говорите, черги є. Мої знайомі, які, ну, хотіли би оформлювати офіційно, вони говорять, що офіційна плата є така, яку, ну, їх товар, наприклад, парфюмерія. От я маю контакти, люди мені розповідали, як косметика і парфюмерія зараз оформлюється. Чудово оформлюється через всі ці підставні там і так далі компанії. Я в цьому не розбираюсь, тому, скажімо так, умовно, філософськи сформулюю своє питання. Все ж таки, може, ми виберемо кілька категорій товарів, які вочевидно виробляються в Україні, які не сильно змінюють ситуацію з промисловим виробництвом в Україні, і зробимо експеримент. І цей комітет вас підтримує у тому, щоб зробити от для цих товарів, ну, таку вже легку і зрозумілу і дешеву систему оформлення, що держава хоча б уникне цього ганебного явища, як корупція. Це перша частина. Друга. Ви зазначили по енергетичним ресурсам, які
для мене є важливими. Я вас дуже прошу, ви в подальшому не пишіть, що Нафтогаз вам завинив, тому що ми, як політики, радіємо, що ціни падають і ввозиться і оформлюється менше в зв'язку з ціною падіння світовими цінами на газ, газу. Разом з тим ви сказали, що Роттердам Плюс впливає. А як він впливає, якщо митна вартість у нас на сьогодні не від Роттердаму абсолютно, і ренту платить вугільна галузь теж не від середньомитної вартості. Теж цікаво. Я не розумію, як для вас кон'юнктура світова впливає, мені просто пояснення треба, саме на ваші показники по вугіллю, по руді, по газу, я розумію. Ну і, пожалуй, це буде все. І ще останнє питання по енергетичним ресурсам. Які планові показники ви поставили на наступний рік? Як ви плануєте, які будуть показники розмитнення по газу, наприклад? Які обсяги?
Дякую вам за запитання. Я от стосовно там парфюмерії, я от прямо зараз знайшов ставку коду товарів на відповідний код 3304-99, можу оголосити. Пільгова ставка складає 6,5, з Євросоюзу 0, ну ПДВ. Тому, чесно кажучи, я не проти зниження ставок. У нас є там є повна пільга, ну дивіться, фактично всі, хто возять, возять по нулю. Ну, якщо казати простіше, це залежно від того, чи є у нас угоди про уникнення подвійного оподаткування, з якого напрямку.
Якщо є друга компанія, да, яка оформить.
Ні, мається на увазі, якщо з ЄС, якщо вони йдуть з ЄС з сертифікатом Євро-1. Да. Тому відповідно, ну, казати про те, я чесно скажу, я веду ці дискусії там дуже регулярно, і дуже багато людей розповідають про те, що у нас є якісь шалені мита, ставки, і через це робити невигідно. 95...
Я читаю ваш Фейсбук, да. Там 9... ж було про одяг, про взуття, от 0, буквально 0, недавно.
0, так правильно, 0. От ставки на це 0. Ставки на елітну, там, наприклад, там, на Louis Vuitton, Gucci і так далі, 10%. Ну, тобто, зрозуміло, це те, з чого наповнюється державний бюджет з елітного споживання. В чому корінь контрабанди? Це ПДВ. Ну, тобто, в більшості випадків, якщо ми не кажемо про підакцизну групу, де, зрозуміло, там зовсім інша економіка, і це вже реально організована злочинність, це не порушення митних прав. Це ПДВ, це бажання оптимізувати ПДВ, раз. Друге, це те, що є велика кількість людей, у яких є кеш, які не можуть перетворити його умовно в гроші, за які можна заключити зовнішньоекономічний контракт. Це ось, ну, питання базарів, на яких люди не готові розраховуватися і якби і не можуть оформитися, не можуть пройти KYC банків і фінмоніторинг. І до того, що у них є специфічне психологічне бачення, що ПДВ – це теж їх гроші. Ну, тобто, ціна, яку сплатили, це, ну як же я маю 20% відщепити? І, дивіться, пропозиції по більшості категорій товарів, абсолютній більшості. Якщо можна казати, що, наприклад, на машини там можна знайти якусь логіку, що на якісь типи товарів у нас справді несправедливо, буцімто здається, там ставки, то на більшість категорій, ну, духи, вона і так з Європи нуль. Ну, можемо зробити там, нам, якби, там, ще щось зробити з пільгової ставки, якщо воно прийшло.
Пропозиція в розробці.
Да. І якщо,
будь ласка,
да, холодно. Енергетика, дивіться, насправді, у нас падають середні ціни на вугілля. Я Роттердам привів тут, наприклад, не як Роттердам Плюс, я його не згадував, а просто як місце індексу, який, ну, широко відомий тепер в піарі українським громадянам. Але ціни, середні ціни на вугілля, вони падають, і в тому числі і імпорт в Україну, він також падає. Умовно кажучи, це просто. Завозилося, як раніше, умовні 10 тисяч тонн дизелю чи 10 тисяч тонн вугілля. От воно коштує в доларах менше і ще падає курс, якщо ще додатково в гривні, бо воно коштує менше. Митниця, можна нам казати, що ми винні в тому, що щось відбувається з несировинною групою, тому що це справді контрабанда, провезли бусиками, піджаками, занизили вартість. Якби Олександр Анатолійович великий вже багато нас консультує з цього напрямку. Але ну, тут це справді, ми можемо штовхати митну вартість вгору, збирати більше. Але казати про те, що можна провести якось безконтрольно там тисячу вагонів вугілля, ну навіть в нашій країні це достатньо важко.
Доброго дня, колеги. Доброго дня, Максим Євгенійович. Я маю три невеликі питання. Минулого разу я задавав питання стосовно падіння зборів на трьох митницях. Дякую, що ви відреагували. І на сьогодні питання такі. Якщо перебуваючи на посаді начальника митного відділу оформлення Київської митниці, організував схему масового оформлення по заниженій вартості імпортних автомобілів, і в лютому 2018 року Служби безпеки України та військову прокуратуру була викрита дана схема та затримана на хабарі 4 підпорядкованих йому інспекторів. Відкриті необхідні кримінальні провадження. Моє питання, як ви вважаєте, така людина має зараз призначатися на якісь посади на митній службі?
Я, на жаль, не знаю, про кого йде мова. Я готовий розібратися і в цьому кейсі конкретно. Будь ласка, передайте.
Я вас інформую, що це питання стосовно призначення Савчука Юрія Васильовича на нову митницю на посаду начальника митного поста аеропорт Жуляни.
Я чесно скажу, я не знаю цю людину, готовий розглянути.
Дуже дякую вам. Да.
Дивіться, я можу вам точно сказати, що 11 тисяч митників, які є в моєму підпорядкуванні, знати минуле кожного буду, чесно вам скажу, дуже не скоро. Тому я вдячний вам за інформування.
Дякую вам. Друге питання. Питання щодо Закарпатської митниці. Чи знайомі ви особисто з Орестом Ферманюком? І чи ви особисто, чи вас хтось попросив призначити на посаду начальника Закарпатної митниці Віктора Івануса?
Я бачив пана Ферманюка один раз в своєму житті. Пана Івануса, ні, звичайно, ні Орест, ні будь-хто не просив мене призначити. Я призначаю всіх людей сам, відповідальність за них несу самостійно. Я подивився приблизно 5 кандидатів на Закарпаття, вибрав з них пана Івануса. На нього гарні відгуки зсередині Держмитслужби. Він вважається історично, якби там, працівником, якого поважають на Закарпатті.
Дякую. Подивимось на його показники. Дякую. І останнє питання. Як ви плануєте боротися з групами Шермана, Альперина, Ферманюком, які, ну, як казали наші колеги сьогодні, мають якісь схеми по і не сплачують митні податки, які мають сплачувати?
Дякую вам за запитання. Справді, ці люди, яких преса широко пов'язує із можливими схемами, справді вони є великим викликом для митниці, в першу чергу з точки зору того, що вони дуже добре інкорпоровані в процес митного оформлення і в процес логістичних перевезень. Якщо частина людей, які, ну, вірогідно пов'язані з сірими і чорними схемами, наприклад, на західному кордоні, це чистий бандитизм, ну це конкретно от пропустив машини, отримав кеш, в тих машинах без жодних декларацій щось лежить сховане, ну класика, от мені кожного дня присилають, якась заїжджає макулатура, в неї там десь всередині сховані речі. Це просто, ну, бандитизм. То ці схеми, вони достатньо інтелектуальні і достатньо, ну, скажімо так, там експлуатують можливості, які передбачає Митний кодекс, які, в принципі, абсолютно нормальні, але ними зловживають. Наприклад, ті ж саме там пан Ферманюк, якби, коли ми починаємо мати особливо прискіпливу увагу до його вантажів, то перші, хто приходять і починають казати, що митниця там заважає бізнесу працювати, це абсолютно нормальні західні компанії, члени асоціації і так далі, які відверто кажуть, що логістичні компанії, пов'язані з паном там Ферманюком, я не знаю, наскільки це правда, вірогідно, що це правда, що вони пропонують прекрасні умови на логістичні перевезення, краще, ніж у багатьох інших.
Дякую.
Якщо можна, Данило Олександрович, просто як боротися з цим? Це комплекс заходів. Перше, це безпекових заходів, тому що ці люди, вони контролюють більшість інфраструктури конкретно в Одещині, і відповідно мають і абсолютно тісні зв'язки з митниками, які працюють на їх складах і, ну, приходять до них як фактично на роботу кожен день в їх приміщенні. Цю ситуацію треба ламати, держава має інвестувати в інфраструктуру, мати незалежні від них як безпекові системи, так і банально, ну там забори, камери і все, що з цим пов'язано. Друге питання – це міжнародний обмін інформацією, тому що конкретно, якщо по Китаю отримання його справді складне, то по Туреччині ця ситуація, вона більш реалістична, і ми працюємо з турецькими колегами по цьому. І третє – це співпраця з правоохоронцями в рамках розгляду цього як організовано злочинне угруповання. Це те, що власне відбувається з паном Альперіним. Тобто розгляд його не в контексті того, що є контейнер, а в ньому пересорт, а в цьому пересорті, боже, там мали бути шкарпетки, а замість шкарпетків джинси, якби по шкарпетки одна ціна. Джинси інші ціна і так далі. Крім цього, звичайно, моя мрія це досягти колись такого рівня інфраструктури, коли ми можемо зважувати і сканувати кожен контейнер, який заходить в Одесі. Не дозволяє з усіма порушеннями боротися, але значну кількість найбільш нахабних він дозволить, звичайно, нам припинити.
Дякую. Якраз Одеса Діденка.
Дякую. Пане Максиме, на останній нашій зустрічі ви казали, що плануєте зробити митницю прозорою і зрозумілою. В зв'язку з цим, чи ви плануєте зробити однаковий індикатив на один товар з одним кодом, один на всі митниці країни? Тому що, будемо казати відверто, в Києві він розмитнюється з одним індикативом, в Одесі з другим, у Львові з третім, і там присутня корупційна складова. Дякую.
Я вдячний за питання, воно справді актуальне, і це саме є одна з причин, чому я дуже вірю в законопроект 2318.1 про перетворення митниці в єдину юридичну особу. Індикативи і зараз єдині на всю країну. Питання виконання цих індикативів.
На розсуд, вибачте, на розсуд інспектора.
Правильно. І так. Не кожної митниці, кожній митниці було 20, було 26, зараз є 16 управлінь вартості, кожна з яких може мати, звичайно, свою думку і зрозуміти, де ця думка виправдана. І вони кажуть, так у нас логістика дешевша, у нас має бути, зрозуміло, там ціни, апельсини, умовно, помідори в Чернівцях мають бути дешевші, ніж помідори. В Дніпропетровську.
Я розумію, от у мене є будовлословною, от запчастини з одним кодом розтомажується з різним індикативом. Один виробник.
Дивіться, я абсолютно з вами погоджуюся, якби, що така ситуація існує, і тому ми маємо мати єдине управління митного оформлення, тому що інакше ми системно цю ситуацію не поборемо. Ми переглядаємо індикативи група за групою і контролюємо, аби мінімізувати оформлення нижче індикативів, хоча, звичайно, такі є і завжди будуть, є прямі контракти, білі компанії і так далі. До того ж, є специфічні умови оформлені, в тому числі і комерційні умови, коли справді вони можуть відрізнятися, ви розумієте, просто плата, попередня оплата і так далі. На це треба все дивитися і приводити їх до єдиного знаменника, але кейси є. І я б радий був сказати про те, що такі кейси, вони носять там характер там плюс-мінус 5%. Ми знаходимо, принаймні, в історичних там даних різницю в 10 разів. Ось, наприклад, на квіти ми знайшли в 10 разів різницю вартості оформлення. Зрозуміло, що інакше, ніж явною схемою, виправдати це дуже важко. І саме тому 2318 ми внесли шерстку не тільки об'єднання, а й в тому числі автоматизацію зупинки митного оформлення. Це питання, яке багато разів піднімалося, і без чого я не вірю, що ми можемо подолати цю проблему. Ну, тобто, умовно, якщо хтось оформлює, особливо ж це люблять оформлювати пізно вночі там, або на вихідних, коли в центральному апараті нікого немає, але просто там. Ну, людей не вистачає, щоб все проконтролювати. Тому система має автоматично блокувати це оформлення на якийсь період, доти, доки ми не розберемося в цьому випадку.
Дякую. Васильченко і Заводський, все.
Та я коротко хотіла повернутися до питань оплати праці. Ми добре розуміємо, що для того, щоб справді були можливості подолати корупцію, чітко з вами погоджуюся, що не можна називати всіх митників корупціонерами, і вони повинні бути забезпеченою гідною оплатою праці і відповідним матеріально-технічним забезпеченням. Але чи правильно я розумію, що ця оплата праці буде поступовою, і в 2020 році, ну, з січня, умовно кажучи, ще не буде такого підвищення, і які терміни, коли саме і в яких рівнях, як вона буде підвищена? Дякую.
Так, дякую за запитання. Да, на жаль, у нас не вистачає ресурсів в державному бюджеті, аби єдиноразово з січня підвищити всім зарплату. Крім того, як уже правильно було неодноразово зазначити, підвищувати митникам з Rolls-Royce'ом ми звільнили цю людину, але принаймні, якби тим, у кого Bentley, Mercedes'и і так далі, підвищувати їм зарплати, це неправильно як з управлінської, так і з політичної точки зору. Це, ну, буде скандал на всю країну. Тому ми хочемо йти тим шляхом, що ми будемо проводити переатестацію всіх кадрів, тестування їх як професійних здібностей, так і хоча б мінімальну перевірку на, там, на чесність, на доброчесність, можливо, для вищих керівних кадрів перевірку на поліграфі, якщо ми знайдемо достатню кількість поліграфологів і напрацюємо методику. Тих, хто пройде дані перевірки, ті відповідно перейдуть на контракт і можуть розраховувати саме на суттєве підвищення зарплати. Ми очікуємо за планом, там є дорожня карта по HR, що цей процес він розпочнеться з березня і буде поступово набирати оберти. На грудень 2020 року ми хочемо вийти на ситуацію, коли всі, абсолютно, хто там пройшов умовно перевірку, вони розділилися на два лагеря. Або ті, хто перейшли на контракт і відповідно отримали дане підвищення, або ті, які його не пройшли і відповідно мають іти на звільнення. Я теж хочу, аби всі реалістичні очікування сказати про те, що процес звільнення з держорганів займає мінімум 3 місяці. Просто коли ми кажемо, що хтось звільнений, це не означає, що ось, ну, якби, як в голівудських фільмах, завтра ми зачинили перед ним двері, але ми принаймні розпочали цю довгу боротьбу.
Дякую, заблоці.
Дякую. Я тут взяв офіційну статистику на сайті Держстату по митній вартості взуття. Ну, там є січня по вересень. Можна поділити, розрахувати. Виходить, що середня імпортна митна вартість взуття в Україні по всіх видах $5.17. Якщо дивитись по категоріях, ну тут звичайно і тапочки, і шкіряні чоботи, то тут найдорожче якесь інше взуття $3.68, найдорожче шкіряна середня вартість $11.14. Дуже велика разюча різниця між тим, що ми бачимо в магазинах. Я хотів вас питати, на вашу думку, це із-за того, що митну вартість занижують так? Чи це дійсно нас так дуже дурять всякі мережі? І друге питання з цим пов'язане, а що таке магазини під назвою конфіскат? Це в Україні ви стільки взуття конфіскуєте, чи це вони так просто під вашим брендом натякають, що це ми контрабанду провели?
Дякую. Це ж не їх бренд.
Дякую.
Їх бренд – нова митниця.
Дякую за запитання. Дивіться, вже навіть я знаю про мережу конфіскат. Вона, звичайно, не має ніякого відношення ні до митниці, ні до конфіскату. Як не смішно, це прізвище власника, ну або принаймні офіційного власника, на якого воно зареєстровано. І це є, до речі, торгівельна марка. Конфіскат же те, що конфіскується митницею, згідно митного кодексу, і те, що конфіскується за рішенням суду, воно далі передається в виконавчу службу і далі продається на аукціонах. Я дуже просив подальшому окремо спростити цей процес реалізації, бо в процесі передачі, зберігання і відповідальності багатьох держорганів дуже багато чого усихає і не доходить до реалізації. Якщо казати про перше питання про вартості взуття, то тут комбінація двох факторів. Звичайно, у нас є маніпуляції з митною вартістю, і ну, пан Альперін, принаймні, з повідомленнями преси і прес-релізами правоохоронних органів, він особливо знається на цих історіях. Тим не менше, треба також розуміти, що тут є закон середніх величин. Я б дуже хотів би чесно думати про те, що середньостатистичний українець купує те взуття, що, напевне, ми з вами, ходячи в великі мережі в великих містах. На жаль, переважна більшість взуття, яке заводиться ось цими контейнерами там в Одесі і так далі, воно справді, можливо, воно коштує не $9, чи скільки ви назвали за пару, можливо, воно коштує там $10 чи $12 за пару, але це справді така продукція, яка далі реалізовується через ринки і реалізовується з рук, і це справді ну, також питання певного виклику, тому що частково попит на контрабанду, він, звичайно, підсилюється бідністю. Коли для людей ми можемо багато ось як казати про те, як крадуть ПДВ на парфюмах, але інколи на дешевій продукції для людей ці зайві 10-20 гривень вони є достатньо важливими. Але ще раз кажу, ось конкретно по одягу, чому з одягом, незважаючи на те, що це дуже невеликий відсоток надходжень від митниці, ми маємо справді розмовляти про автозапчастини, ми не маємо розмовляти про тканини і одяг, це там в 5 разів менше, ніж автозапчастини. Але це категорії, якими дуже легко маніпулювати. Тому що чи є джинси за 50 гривень? Є. Їх можна знайти, ви можете легко знайти. Чи є джинси за там, $5000? Теж є. відрізнити їх часто, ну, як ви знаєте, як показують ці меми з, да, драні джинси, і незрозуміло, це безхатько чи це модний хіпстер в Армані. Тому це питання, воно суб'єктивне, де є суб'єктивізм і немає визначених критеріїв, на відміну від там тих же самих сировинних товарів. Там, звичайно, є можливості для пересорта, підміни, назви, що це не бренд, а це китайська підробка, ну, зрозуміло, він коштує зовсім інші речі і так далі. Але зараз останні місяці ми виявляємо великі партії цих товарів. Ось, наприклад, найбільший протокол за останній рік, складений якраз галицькою митницею паном Цабаком, це якраз фірмові кросівки, там, які коштують, ну, мінімум там, $300 за пару в магазинах. Якщо хтось займається баскетболом, це персональна лінія Джеймса Хардена, якби, да, була заявлена, звичайно, як китайське ноунейм взуття з вартістю, якщо не помиляюся, за відповіддю польської сторони, в 7 раз дешевше, ніж її реальна вартість.
Дякую. Підходимо до завершення. Право на репліку, будь ласка. Плінський, щось він почув. Не те. Тільки швидко. Регламент 2 хвилини. Дві хвилини.
Дякую за можливість виступити.
Ні.
Дякую за можливість виступити. У мене питання стосовно пана Шавлака. Його історія дуже дивна. Коли минулого засідання ви говорили, що ви плануєте його призначити на Волинську митницю, ви його не призначили врешті-решт, але потім почали відбуватися досить дивні події. До мене потрапив ваш лист до пана Гутенка про те, що ви просите відмінити наказ про звільнення Шавлака та повернути його керівником Чернігівської митниці. Також мені потрапив лист Тетяни Пожитнової стосовно того, що таке повернення неможливо, але я так розумію, що пан Шавлак таки повернувся керівником Чернігівської митниці і 2 грудня через Чернігівську митницю проїхало 2 вантажних автомобілі з сигаретами, які були затримані. Один автомобіль був затриманий нашими прикордонниками на посту Порубне, а інший був виявлений вже румунською стороною. От питання стосовно пана Шавлака. Друге коротеньке питання стосовно Закарпатської митниці. Там теж була така цікава історія. 4 червня цього року через пост Дяково була пропущена фура з 1000 ящиками цигарок, повна фура, яку затримали теж румуни. Керівником цього посту був Олександр Андрійчук, а старшим зміни був Олег Богачок. Так от, обидві ці персони перейшли в нову митницю. Олег Богачок став керівником цього посту Дяково, а пан Андрійчук став керівником сусіднього посту. І от в мене питання стосовно пана Шавлака, яке його майбутнє, та як так вийшло, що ви, порушивши, ну, по суті, закон, попросили його повернути на Чернігівську митницю, і стосовно цих призначень на Закарпаття. Чи можете ви перевірити мою інформацію і зробити якісь дослідження?
Дякую. Я точно перевірю вашу інформацію, хоча я точно знаю, звичайно, джерело вашої цікавості до пана Шавлака, і якби я вдячний йому за ту витримку і ту силу, яку він мав на Волині, тримаючись проти людей, які дуже б не хотіли, аби на Волинській митниці щось змінюватися, але я перевірю ситуацію по Закарпаттю. Звичайно, якби всі керівники митних постів Закарпаття спеціально призначені на виконуючих обов'язків, там дуже складна кадрова ситуація на Закарпатті. Я перевірю, чи є якась провина даних згаданих вами людей в фурі, яку, можливо, затримали угорська сторона. Якщо казати про ситуацію з цигарками, яку затримали буковинські митники, вдячний їм за цю пильність. Казати про те, чи є провина конкретного інспектора, який проводив огляд даного вантажу, за зовнішніми ознаками, мені сказати, ну, однозначно стверджувати, в це достатньо важко. Фура проїжджала пізно вночі, і на неї не спрацювали ризики. Даний автомобіль ніколи раніше не був засвідчений в неправильній, в якихось там митних правопорушеннях. Відправник також не був засвідчений в правопорушеннях. Йому був зроблений лише зовнішній огляд, пломби були на місці, він був перевезений. Судячи з того, що виявили буковинські митники спільно з прикордонним нарядом, цигарки були закладені не кустарно, а закладені були ще на фабриці, де був цей гофрований картон, пакувався, ну, якщо хто не настільки плідно за цим слідкує. Це величезні тюки у зріз людини, де всередині ось з цього тубуса, якби він закритий з двох боків, всередину були фабричним способом запаковані цигарки, які треба було там вскривати ломіками і специфічним обладнанням. Тому я навіть не готовий сказати, що є конкретна очевидна провина навіть людини, яка робила цей огляд. Але зараз, ну, ми вивчаємо дану ситуацію, якщо воно є, звичайно, буде як мінімум
дисциплінарна. Стосовно повернення пана Шавлака на Чернігівську митницю, я не про відповіді.
Стоп. Був час, ми завершимо обговорення, заслуховування. Я хочу подякувати пану Нефьодову за витримку щодо тих питань, які він задав. Я хочу подякувати народним депутатам за ті питання, які вони піднімають. І я гадаю, що щодо всіх питань, які ви почули, ви зробите відповідні висновки і проведете дії, які покращать роботу очолюваної вами структури. Зі свого боку, ми підготуємо рішення, де викладемо всі ці факти і вам це рішення надамо. Від себе особисто, від народних депутатів, хочу побажати вам витримки і в подальшому в розбудові нової митниці. І з нашого боку, якщо необхідна допомога, я переконаний, що допомога буде необхідною, ми з радістю її надамо, аби все було прозоро, чітко і в відповідності до законодавства.
Пан Гетьманцев, можна пропозицію? От я не знаю, як колеги мої, от те, що я почув на першому засіданні, коли був пан Нефьодов тут, почув на другому засіданні, от мені здається, що він просто над нами знущається, тому що і кадрові питання, про які він не знає, потім призначаються ті самі люди, і те, що люди, які пов'язані з контрабандою на одній митниці, переводяться на іншу митницю, і те, що продовжують існувати всі схеми по ввезенню і тканини, і взуття, і одягу, і нічого не відбувається. У мене пропозиція поставити на голосування пану Нефьодову недовіру, просто політичну, на комітеті. Хай іде, відпрацьовує те, що ми йому сказали. Бо після першого засідання він прийшов з тими самими позиціями, якими піде і зараз. Тому, коли ми пана Цибака його питав, він нічого не знає. Про цього нічого не знає, про Слобожанську комітецію нічого не знає, про Альпірина нічого не знає і таке інше.
Ну, дивіться. Людині, яка вчора презентувала нову митницю, вже ставити недовіру, мені здається, зарано.
Дивіться, я можу ставити засідання.
Року роботи, можна запитати? Ви говорите, що у вас не було коштів, але ж скільки грантів? Ви ж готувалися до того, як запустити нову митницю. І виходить, що ви починаєте свої ідеї тільки зараз. А півроку що ви робите?
Перше, а по-друге, якщо відбувається призначення на нову митницю людей, які замішані в корупційних скандалах, ми маємо зараз про це говорити, а не ще давати йому ще 100 днів, може рябошапці їх дали.
Я пропоную підготувати проект рішення, в рішенні викласти обставини і потім його проголосувати.
Пане, на першому попередньому засіданні ми все це зробили, жодного висновку не зробили.
Але ми отримали відповідь на це рішення, і в багато в чому воно там містить певні обставини, які пояснюють, чому такі рішення були зроблені. Ну, наприклад, щодо призначення ВО, які ми задавали питання, деякі призначення не відбулися, а деякі призначення відбулися тому, що, на жаль, за переведенням можна призначити лише тих людей, які працюють на таких самих посадах або на вищих посадах. І там вже цей перелік людей, які є в розпорядженні у міністра і у голови митниці, він є обмеженим. А вони всі так чи інакше беруть участь в тих чи інших скандалах.
Я бачу, що ви не хочете цього питання ставити?
Ні, я хочу, я можу поставити, ніяких питань немає. За пропозицією пана Дубінського ставлю на голосування питання про висловлення недовіри голові Митної служби України Нефьодову Максиму Євгеновичу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дивіться, Максим Євгенович, ми вам, незважаючи на всі ті факти, які були оголошені, ми вам віримо, і ми хочемо, щоб наша віра, вона справдилася. Я прошу вас вжити заходів щодо виправлення тих помилок, які ми тільки що чули, бо віра, як будь-який ресурс, вона є обмеженою в часі.
Олександрович, Шановні члени комітету, вдячний вам, в тому числі, за пропозицію і критику. Я завжди кажу, що критика і скарги – це один з найцінніших ресурсів. Готовий, в тому числі, по кадрових питаннях чи розслідуваннях, які йдуть, розглянути всю інформацію. Але я чесно хочу вам сказати, що я буду спиратися на фактичну інформацію, а не на чутки, які просто з логіки того, що якщо 10 разів повторити, що людина погана, вона автоматично стає погана. На жаль, по багатьох із всіх нас з вами в інтернеті ще й не те пишуть. Дякую.
Дякую. Приходимо до...
От якби прийшов Максим з усіма призначеннями і сказав, я призначив отого ВО, отака в мене інформація, я маю таку репутацію, ми би хоча б реально щось почули. Ну ви теоретик, ви весь час нам розказуєте щось конкретно, ви ж усіх уже знаєте керівників ВО. Ви сказали, що для мене він цінний працівник, тому що, а ми б вам заперечили, або додали якусь інформацію. Ну це було б більш предметно. Ну будь ласка, давайте так побудуємо наші зустрічі.
Ніна Петрівна, я буду з вами відвертий. Я вважаю, що завдання народних депутатів – це формувати законодавчу рамку, в рамках яких діє центральний орган виконавчої влади. Питання погодження, призначень з представниками мажоритарних округів, з представниками депутатів списку, я чесно вважаю, що це є те, що призводить до тієї розірваності митниці, яка і зараз є інструментом політичних домовленостей, якихось там перетягувань канату між різними особистостями. Я чесно, я вважаю, ось тут якраз я погоджуюся з Олександром Анатолійовичем, з його позицією. Якщо є недовіра до моєї роботи, повірте, я з величезним задоволенням залишу свою посаду і повернуся в бізнес. Якщо є довіра до моєї роботи, чи принаймні немає недовіри, я буду продовжувати позицію, готовий звітувати за результати цієї роботи.
Максим Євгенійович, так чи інакше, ви розумієте, що ми маємо право на парламентський контроль за вашою діяльністю, тому всі ті питання, які ми задаємо виключно в межах своїх повноважень, і прошу звернути на них увагу і вжити відповідних заходів. Дякую.